Patiešām tā situācija šobrīd tāda arī ir, ka jauniešu bezdarbnieku portrets, salīdzinot Rīgu un pierobežu, parāda, ka, piemēram, pamatizglītības vai zemāk par pamatizglītību ir Rīgā, piemēram, 24% ir, pierobežā 46%. Arī, ja paskatāmies pirms status iegūšanas, vai ir bijuši nodarbināti vai ne, tad mēs redzam, ka tie jaunieši, kas dzīvo Rīgā, piemēram, viņi tā kā ir aktīvāki un efektīvāki, meklē darbu un ir kaut ko pastrādājuši un tad nāk pie mums. Savukārt pierobežas rajonā vidēji 48% vispār pirms tam nav bijuši nodarbināti. Katra pašvaldība zin, kāds jaunietis dzīvo viņa teritorijā. Viņš zin, kā šo jaunietu labāk uzrunāt, viņš zin, kā šo jaunietu labāk pastumt, lai viņš arī izkustētos no savas ierastās dzīves. Un ja valsts var padot pretī roku, tad kāpēc lai gan to neizmantot?